Bos días, estou coa miña avoa que nos vai a contar como foi a súa vida de costureira. Como te chamas e de onde eres?
O meu nombre é Peregrina Bousada Montes, pero son conocida por Gina.
E de onde eres?
De Dorrón.
Por que decidiche ser costureira?
Porque de pequeniña sempre me gustou moito coser. E aos 11 anos decidín aprender o oficio e conseguino.
Onde aprendiches a coser?
En Sanxenxo, tiña que andar 2 km para lá pola mañá e 2 de volta á noite para casa. E levaba a comida nun cestiño que comía lá.
Con que idade comezaches a traballar?
Os 16 anos. Iba polas casas, coa máquina na cabeza. E comía lá nas casas, desayunaba, comía e cenaba.
Para que xente cosías?
Pois cosía para moitos, ricos e pobres, que eu respetaba a todos igual.
Que che encargaban?
Pois diz da roupa de recién nacidos hasta maiores e ancianos que tiña que remendar de roupa, facer pantalóns, arreglar sábalas, remendalas, darlle voltas aos cuellos da camisa, facer mandiles e facer de todo, manteles e de todo.
Imagino que terías moitas anécdotas. Poderías contarnos algunha?
Pois recordo que unha vez fun coser unha semana para unha casa e pagáronme no sábado e traía os cartos no caixón da máquina, non eran moitos, que total era unha semana pero eran 30 pesetas. E viña a noite para a casa coa máquina na cabeza e nun charco que había resbalín, que non había carretera, e caeu unha máquina e perdín os cartos e aínda non me apareceron hoxe.
De todo isto, con que recordos vos te quedas?
Co cariño das personas que sempre me respetaron.
Poderías rematar cunha cantiga de costureiras das que oías ti de pequena?
Pois vouche dicir unha que sempre me aconsellaron: aprenda a costureiriña anque tú a nai non queira. Que ven a choiva non te molla, ven o sol non te queima.
Moitas grazas a boa por esta conversa.